έλεγες ότι δεν, έχει, δεν υπάρχει ένα λογοτεχνικό βιβλίο. Ναι. Ή δεν υπάρχει καμία ποιητική συλλογή. Τι υπάρχει.
Ποιητική συλλογή υπάρχει.
Η οποία αναφέρεται σε θέματα της μειονότητας.
Περισσότερο, ναι.
Αυτό τελικά φαίνεται και αυτό το θέμα καθορίζει όλες τις εκδόσεις των ανθρώπων για τους δημόσιους παρουσιαστές. Είτε είναι θέατρο, είτε είναι ζωγραφική, είτε είναι αρχίτη, είτε είναι βιβλία. Σκέφτομαι ένας άνθρωπος που δεν ανοίξει μια μειονότητα, όταν βγαίνει σε μια δημόσια παρουσία και ένα αγροτικό έργο ή το άλλο, δεν θα βάλει ένα τέτοιο θέμα. Δεν θα πάρει ανάλογα θέμα της υπόλοιπης. Δεν ασχοληθεί με ένα πολιτικό δυναμικό θέμα. Θα ασχοληθεί με τα βιώματά του. Να κάνει ένα βιβλίο ή να κάνει υπαρεξιακή προσέγγιση. Εδώ φαίνεται ότι αυτό καθορίζει τόσο πολύ τα βιώματα. Για οποιαδήποτε παρουσία, αυτό είναι
ένα. Έχει κάποιο στοιχείο, ναι. Το ότι είναι μειονότητα.
Ζητείτε όμως και από το άτομο να έχει μειονότητα. Δηλαδή το περιμένουν οι άλλοι από αυτόν, που είναι κομμένο πιο
κόσμο. Ναι.
Δηλαδή,
εγώ πιστεύω ότι το περιμένω, γιατί έχω την εντύπωση ότι επειδή το γενικά όταν βλέπω τη μειονότητα δεν είναι πάρα πολύ σε πολύ θεματικό επίπεδο να πεις ότι είναι σε
πολύ.
Ναι. Και όσους έχουν τελειώσει κάποιο πανεπιστήμιο ή έχουν κάνει κάποιες σπουδές, έχουν στο νου τους ότι αυτοί πρέπει να είναι κάποιοι αντιπρόσωποι που πρέπει να λένε κάποια πράγματα. Ό,τι εγώ δεν μπορώ να το πω, σίγουρα το περιμένω από κάποιον άλλον. Και αυτοί το έχουν προσδιορίσει έτσι απλώς ο λόγος, ότι αυτοί που έχουν σπουδάσει, πρέπει αυτοί να πούνε κάτι.
Θα σπίτια δηλαδή, το
πρόβλημα. Ναι, ναι. Έχουν δηλαδή αυτή την απέτηση.
Αυτό εσένα, δηλαδή, σου πληρονά σου, μια πίεση, γιατί δηλαδή, πρέπει να ασχοληθείς με ένα θέατρο, ή να κάνεις κάτι άλλο.
Ναι, αυτό, ας πούμε, άμα κάνεις κάτι τέτοιο, έχεις δύο επιλογές, ας πούμε. Έχεις μία επιλογή, κάνεις δύο παραστάσεις, μία που έχει σχέση με αυτό το χώρο. Και η άλλη κάποιο κλασικό έργο, ας πούμε. Άμα το άλλο το παρακολουθήσουν 100 άτομα, το υπόλοιπο θα το παρακολουθήσει καμιά 49. Αυτό είναι δηλαδή θα είναι η διαφορά. Θα έχει μεγάλη ανταπόκριση το που βγαίνει σίγουρα από τον ίδιο τον χώρο. Θα έχει σχέση με κάποια προβλήματα που θα μπορέσει να βλέπει τον εαυτό του. Γιατί, όπως το διαπιστώνεις και εσύ, δεν είναι πάρα πολλά τα λογοτεχνικά έργα που να μπορεί ο άνθρωπος να δει τον εαυτό του. Και νομίζω ότι χρειάζεται να δει κάτι τέτοιο.
Μήπως όμως το πέρασμα όλων των πρακτικών και πολιτισμικών μέσα στο πρόβλημα της μειονότητας είναι και μια επιβεβαίωση του αποκλεισμού, δηλαδή μήπως τελικά γίνεται αυτή η βάση αντίδραση. Όταν βγαίνουν τα θέματα μέσα από αυτό, τελικά ο άλλος και ο αυτός που είναι θετικά το αποκλεισμένο σε βλέπει πάλι σε μειονότητα και αυτός που είναι αρνητικά το αποκλεισμένο ούτως ή άλλως, δηλαδή πάλι το ίδιο θέμα κλπ. Μήπως τελικά όταν κανείς περνάει όλα τα μηνύματα μέσα από αυτό το φακό.
Δεν είναι και μόνο έτσι πολύ πολύ αποκλειστικό να πεις. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, στην ποιήση. Βλέπεις θέματα που έχουν με κάποια προβλήματα. Αλλά βλέπεις και κάτι κοινά, ας πούμε, για τον έρωτα, για τον τόπο που αγαπάς. Είναι δηλαδή, δεν είναι μόνο αποκλειστικά με τα προβλήματα. Ας πούμε, πέρυσι είχαμε διοργανώσει μια ποιητική βραδιά στο Σύλλογο Επιστημών, το Τμήμα Γυναικών, και είχαμε μαζέψει ποιήματα. Όχι, είχαμε μαζέψει ποιήματα, ήταν όσους ποιητές που έχουν βγει από αυτό το χώρο και ο καθένας διάβαζε από δύο ποιήματα κάθε ποιητή. Και προσπαθούσαμε να γνωρίσουμε στο κοινό τι ποιητές έχουμε. Γιατί.
Τους
ντόπιους, ναι. Δεν ήταν το θέμα μόνο αποκλειστικά τα προβλήματα της μειονότητας ή κάτι τέτοιο.
Ναι, γενικότερα.
Ναι, γενικότερα. Ας πούμε τώρα πάλι θα κάνουμε αυτό το μήνα πάλι μια βραδιά έτσι με ποιήση που θα είναι από κάποιον Τούρκο ποιητή. Δεν έχει σχέση με αυτόν τον χώρο. Όταν δεν είχαμε, δεν ξέρω αν τον έχετε ακουστά, είναι ένας καλός ποιητής.
Ναι,
είναι στους ποιητές που έχουν ξεκινήσει ένα νέο κείμενο στην Τουρκία εκείνη την περίοδο. Orhan Veli Kanık.
Orhan
Veli
Kanık.
Kanık. Ήταν τα ποίηματα τότε πιο πριν, που για να γράψει κάποιο ποίημα έπρεπε να έχει σίγουρα κάποιο, μια καταληξία στο ποίημα. Και αυτός ήταν από τους πρώτους που έκανε την αλλαγή.
Τελέφερος του.
Ναι. Αυτός ήταν 38, ήταν γεννημένος. Πώς θα γελάσω. Μπορώ να σου το πω, αλλά όχι αυτή τη στιγμή. Αλλά έχω κάποια βιβλία.
Η γνώση των Ελλήνων αρχίζει και σταματάει.
Αρχίζει και σταματάει.
Δεν υπάρχει μεγάλο. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η αναφορά στο τουρκικό πολιτισμό, στο συγχρονικό πολιτισμό, πόσο ξεκάθαρο είναι αυτό. Δηλαδή υπάρχει πέρα από τον πολιτισμό της μειονότητας, τα προβλήματα που θα συζητάμε, υπάρχει ένας τουρκικός πολιτισμός. Πόσο γνωστός είναι.
Το ρωτάς περισσότερο από ό,τι κατάλαβα για το χώρο της Τουρκίας, για αυτό και πόσο...
Ναι, δεν ξέρω, άνθρωποι ξέρουν.
Να σου πω ότι γίνεται στην Τουρκία, το ξέρουν και τους επηρεάζει.
Πώς.
Γιατί συνέχεια πηγαίνω έρχονται. Υπάρχει μια επαφή πηγαίνοντας στο χώρο εκείνο. Υπάρχει μια επαφή διαμέσω των καναλιών, των αδιαφόρων και ό,τι ξεκινάει εκεί, το βλέπεις ότι έχει ανοίξει και εδώ.
Παιδιά, να ξέρω. Δεν εννοούμε τώρα όμως μόνο για αυτό τον πολιτισμό της τεχνογνωμάτων σαν τηλεόραση και τα λόγια, αλλά και το πιο...
Τι βλέπεις, ας πούμε, κάποιες συνήθειες...
Επίσημο κομμάτι για το έλεγχο, ναι.
Βλέπεις κάποιες αλλαγές στο στήτο, στους γάμους, στο ΕΚΑΜΑ, γίνει κάποια αλλαγή και βλέπεις τη συνήθεια να ξεκινάει από την Τουρκία. Αλλιώς και τα βλέπεις και μετά εδώ. Δηλαδή υπάρχει μια
επίδυση. Στον τρόπο
είναι ένα παράδειγμα. Υπάρχουν οι παραδοσιακοί γάμοι, όπως γίνονται στα χωριά. Αλλά, ας πούμε, ο γάμος στα Σαλόνια, εγώ πιστεύω ότι έχει ξεκινήσει και λίγο
από
την Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία.
Δηλαδή υπάρχει ένα τέτοιο δίκτυο το οποίο παίρνει κάπως τις πρακτικές, τις συνήθειες που οργανίζονται στην Τουρκία.
Υπάρχει μια πολύ άνεση επίδραση.
Στη λογοτεχνία, στη ποιήση, στη μουσική, το είπαμε ότι υπάρχει μια πολύ. Υπάρχουν άτομα της μειονότητας που συμμετέχουν σε αυτό το σύγχρονο τουρκικό πολιτισμό, ως λογοτέχνες, ως τεχνικοί συγγραφείς, σαν να είναι στις ενημέρωσεις. Όπως εσύ, δεν είχε δουλεύει στην ιδέα. Δεν κάνεις όμως να βλέπεις άλλη στιγμή, γιατί ήρθες πίσω. Δεν σε ενδιαφέρε να κάνεις καριέρα, θα μπορούσε να κάνεις καριέρα εσύ.
Τώρα, εκεί άμα ήμουνα,
ναι.
Θα είχε κάνει αρκετή καριέρα.
Ποιος καλύτερη από την κάνεις εδώ. Αν τα προβλήματα
ότι ήταν καμιά φορά, έχουν μια... Πώς να το πω, είναι κάτι ρομαντικό που μένει μέσα.
Ναι.
Το θέλουν να το κάνουν, επειδή θέλουν να το κάνουν πάρα πολύ. Και αν ήμουν και στην Τουρκία θα έκανα κάτι πάλι που μ' αγαπούσε πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι δεν θα με ευχαριστούσε τόσο όσο με ευχαριστεί κάποιο πράγμα, γιατί πιστεύω ότι όταν, ας πούμε, βγαίνω σε κάποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα για τη μειονότητα, εδώ, σε ένα τοπικό κανάλι, εκφράζω μια άποψη, λέω κάτι, νιώθω την ευχαρίστηση που νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί την επόμενη μέρα, όταν βγαίνω στον δρόμο, μου λέει ο καθένας ευχαριστώ γιατί είπες αυτά που θέλαμε να πούμε εμείς. Δηλαδή είναι κάτι λίγο τρελό ίσως, αλλά είναι που σε ευχαριστεί ψυχολογικά. Και θέλεις να κάνεις κάτι για το τόπο που έχεις γεννηθεί.
Θέλεις να είσαι πιο κοντά εδώ στον χώρο,
ναι.
Λόγω της οικογένειας ή στο...
Όχι λόγω της οικογένειας,
γιατί... Έχεις φίλους εδώ που σε δεσμεύουν, που θέλεις να είσαι εδώ.
Όχι, ήταν μια επιλογή καθαρά επαγγελματική. Να θέλω να κάνω κάτι, γιατί πιστεύω ότι είναι ορισμένα πράγματα που, ας πούμε, στο χώρο της μεσογραφίας, από ό,τι έβλεπα, δεν γίνονταν όπως έπρεπε να γίνουν. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι εγώ κάνω το τέλειο. αλλά έχω φέρει κάτι το διαφορετικό. Ναι. Και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι με το που έχουμε γεννηθεί. Εγώ έτσι πιστεύω και ήταν όταν. Και είμαι ευχαριστημένη που είμαι εδώ.
Εγώ είμαι γεννηθή στη Γράμμα και από τότε δεν ξέρω πάει.
Δεν ξέρω, εγώ πάω πάρα πολύ την κορυφή.
Μεγάλα σου.